Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 27. januar, vijesti dana. Nema govora ni o kakvim procesima centralizacije, unitarizacije ili federalizma unutar Bosne i Hercegovine, izjavio predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić nakon razgovora u Sarajevu sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Damperedo.
Federalizam za unutar Bosne i Hercegovine može biti tumačen samo kao dalja dezintegracija na bazi etničke teritorijalizacije, što je naravno za Bosnu i Hercegovinu potpuno neprihvatljivo.
Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo optužnicu protiv Sanjina Sefića zbog ugrožavanja sigurnosti javnog saobraćaja i neukazivanja pomoći povrijeđenoj osobi nakon saobraćajne nezgode, te njegove sestre Sare Sefić i drugih osoba koje terete da su pomogli Sanjinu Sefiću da pobjegne iz Bosne i Hercegovine. Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine danas počela disciplinski postupak protiv suspendovanog glavnog tužitelja Gorana Salihovića. Generalna direktorica kliničkog centra Sarajevo Sebija Izetbegović tvrdi da je vratila veliki dio dugovanja ovog centra, optužila i otpuštene ljekare za nerad.
Bilo je uobičajeno da neki stalno izostaju iz posla. Znalo se ko i kada i koliko bolovanja uzima ljeti, a koliko bolovanja uzima zimi. I ti dani su se gotovo egzaktno znali već godinama.
Obilježava se 24 godine od ubistva Srđana Aleksića Trebinca, koji je poginuo braneći svog sugrađanina.
Ja sam toliko ubijeđen da Srđanov primjer upravo potiče ljude da budu plemeniti.
U Auschwitzu obilježena godišnjica oslobađanja najvećeg stratišta Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Ujedinjeni narodi saopštili da još nije potvrđeno odlaganje ženevskih mirovnih pregovora u Siriji za kraj februara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najviše dnevne temperature od minus 3 do 3 stepena, na jugu zemlje i do 10 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nema govora ni o kakvim procesima centralizacije, unitarizacije ili federalizma unutar Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a nakon razgovora u Sarajevu sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijanom Dampredom. Dampreda je najavio da će se o izvještaju koji sačini razgovarati na sjednici Odbora za vanjske poslove u utorak, informiše Milad Obradović.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija predstavlja odgovor na izvještaj Europske komisije objavljen u jesen prošle godine, a na koje je već pristiglo nekoliko stotina amandmana predloženi od europskih parlamentaraca i grupacija političkih stranaka unutar Europskog parlamenta. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prenio izvjestiću Europskog parlamenta Kristijanu Dampredi da je većina amandmana u potpunosti prihvatljiva, ukazujući pak na jedan mali broj koji nije baziran na relevantnim činjenicama kada se govori o situaciji u BiH.
Takvi amandmani su naravno bili vezani za pitanje svih oblika ekstremizma, svih oblika radikalizacije, prijetnje od terorizma, za koje mi smatramo da je globalni problem, ne samo problem Bosne i Hercegovine, i da u tom smislu ne treba niti smije biti preuveličan.
Obrazlažući, kako kaže, pojam federalizacije koji se pominje u dva amandmana, Zvizdić upozorava da se to tumači na različite načine.
Federalizam za unutar Bosne i Hercegovine može biti tumačen samo kao dalja dezintegracija na bazi etničke teritorijalizacije, što je naravno za Bosnu i Hercegovinu potpuno neprihvatljivo. Prema tome nema govora ni o kakvim procesima centralizacije, unitarizacije ili federalizma i mislim da to mora biti vrlo precizno i jasno naznačeno unutar amandmana koji je predložen.
Izvjestilac Europskog parlamenta Kristijan Dampreda povodom priče o federalizaciji iznio je osnovni stav Europskog parlamenta uz napomenu da je više puta ponovljen.
Prioritet u Bosni i Hercegovini mora biti na socioekonomskim reformama. Ukoliko se domaći političari usaglase oko nekih reformi koje su političke prirode, što se nas tiče, mi ih možemo samo pozdraviti i podržati pod uslovom da su to reforme koje su u interesu i za dobrobit građana BiH. Nije dobra ideja da se ovakva politička pitanja koriste kao izgovor za blokiranje provedbe socioekonomskih reformi.
Dan preda se tokom boravka boravka u BiH sastao sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem. Međutim, kako je kazao, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nije imala vremena za sastanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, osvrćući se na stanje koje je zatekla prije godinu dana u ovoj zdravstvenoj ustanovi, rekla je da se suočila sa finansijskim problemima, lošim uslovima rada te poremećenim međuljudskim odnosima. Većina zaposlenih, uglavnom šefova, koristila je bolovanje bez stvarnog razloga, tvrdi ona, a neke klinike su funkcionisale bez osoblja. O odlasku ljekara iz Kliničkog centra Izetbegović je naglasila da su to učinili svojevoljno, kako bi radili na privatnim klinikama. Detalje prenosi Aida Đugum.
Uvid u realno stanje u kojem se nalazi Klinički centar Univerziteta u Sarajevu prije stupanja na poziciju, generalna direktorica Sebija Izetbegović tvrdi nije imala, iako je godinama radila u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Na konferenciji za novinare pohvalila se da je utvrdila brojne nepravilnosti u radu posebnog rukovodećeg kadra, istražujući klinike posebno u vrijeme dežura.
Gotovo svi članovi menadžmenta i svi šefovi i direktori su bili na bolovanju, dugom bolovanju za koje mi nismo mogli da utvrdimo uzrok, a ta uporna bolovanja su trajala mjesecima, dok su se ti uposlenici lijepo šetali gradom, obilazili sarajevske kafane, putovali i svi su to znali, svi su ih svo vrijeme susretali.
Većina ljekara u dežurama radilo je u svojim privatnim praksama, što je lično direktorica Izetbegović i utvrdila. Usluge laboratorije je svakodnevno trebalo oko 500 pacijenata, koji su i po nekoliko sati čekali u redu da bi dobili uslugu. To se sada promijenilo.
Sada naši pacijenti nikad ne čekaju duže od 30 minuta za uzimanje uzoraka krvi i ostalih potrepština za laboratorijske pretrage.
Prema riječima Sebije Izetbegović, prije nego što je došla na čelo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, bilo je zaposleno više od 500 šefova, a danas ih je 353. Naglasila je kako je ova zdravstvena institucija već vratila 63 miliona konvertibilnih maraka duga. Na pitanje o odlasku ljekara sa Kliničkog centra Sebija Izetbegović je ovako rekla.
Na osnovu čega vi iznosite da su svi lekari bili problematični? Svi lekari su ostali u Kliničkom centru, a samo neki lekari su napustili Klinički centar. Molim vas. Pa ja imam pravo da govorim lekari.
Izetbegović je negirala navode da se na Kliničkom centru štedi na račun pacijenta, te da nijedna klinika nije zatvorena, izuzev jedinice internističke klinike koja nikada nije profunkcionisala. Iako je iznijela optužbe na račun prethodnog menadžmenta, na pitanje zašto nije reagovala na nepravilnosti dok je bila članica upravnog odbora, Izetbegović je rekla da je na sjednicama jasno izrazila neslaganje sa radom ove ustanove, te nakon što nije bilo reakcije nadležnih, odlučila se napustiti Klinički centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Sarajevu je juče održana vanredna izborna skupština Ljekarske komore kantona Sarajevo, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Ljekari koji su do sada bili na čelu komore izdali su saopštenje u kojem stoji da je sazvana skupština nelegalna, te da će taj izbor doprinijeti novim razdorima unutar ljekarskog korpusa u kantonu Sarajevo. Slušamo Ivana Katavića.
Prekršene su brojne procedure i zakoni u jučerašnjem izboru novog rukovodstva Liječničke komore kantona Sarajevo, tvrdi bivši član upravnog odbora komore primarius dr. Dragan Stevanović.
Rezultati te skupštine nas apsolutno uvjeravaju da smo bili u pravu. Znači, naprasno je izmijenjen statut, izvršena je smjena rukovodstva, izvršen je izbor novog rukovodstva, pri čemu, recimo, za dopredsjednika se bira čovjek iz opće bolnice koji uopšte nije naš delegat u skupštini i nije prisutan na toj sjednici. Još neke kolege se biraju da uopšte nisu dali svoju saglasnost, niti su bili prisutni tamo. Znači, to je sve održano zbrda iz dola da bi se zadovoljili nečiji interesi.
Za novog predsjednika Liječničke komore kantona Sarajevo izabran je pedijatar Raho Spahović iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Za dopredsjednike izabrani su dr. Ranko Čović iz opće bolnice Abdullah Nakaš te Aida Nišić iz javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo. Sve ovo, tvrdi dr. Stevanović, vodi ka daljnjem razdoru unutar liječničkog korpusa u kantonu Sarajevo.
A mi smo predložili kao upravni odbor u starom sazivu jednu vrlo korektnu varijantu da ovi organi budu u tehničkom mandatu, da izvrše evidenciju članova na osnovu novih pristupnica i da izvrše izbor svih organa na osnovu tako evidentiranih članova, javnost kandidovanja i tajnost glasanja, što su apsolutni demokratski standardi.
Dosadašnji predsjednik liječničke komore kantona Sarajevo, dr. Fahrudin Kulenović, smatra da su novo imenovani članovi rukovodstva komore zapravo jataci aktualne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović.
Ja sam upozorio nekoliko puta na propuste vođenja kliničkog centra, na lošu organizaciju zbrinjavanja bolesnika i to je moja greška. Hoće da me zamijene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas se navršavaju 24 godine od smrti Trebinca Srđana Aleksića, koga su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske, dok je od batinanja branio svog sugrađanina Alena Glavovića. Od povreda je pao u komu, a zatim 6 dana kasnije, 27. januara 1993. godine, podlegao povredama. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
I danas, nakon 24 godine Radetu Aleksiću, stegne se grlo kada govori o svom pokojnom sinu Srđanu, ali iz tuge izranja ponose za učinjeno djelo, kaže da se danas nisu okupili na grobu Srđana Aleksića, nego čovjeku koji je utrao put za mladi svijet da se isplati čak i poginuti za prijatelja, za dobro i za zajednički život.
Velika je to stvar i treba je gajiti, jer ništa ne možemo imati ako se zla, ako ne gajimo. Dobro traži i plemenitu dušu i spremnost i žrtvovanje da bi uspjelo. Ja sam toliko ubijeđen da Srđanov primjer upravo potiče ljude da budu plemeniti.
Rifat Rastoder, član Foruma Bošnjaka Crne Gore, svakog 27. januara je na Srđanovom grobu. Kaže da su prvo položili svijeće na Srđanovo drvo u Srđanovom bulevaru u Podgorici, a onda su stigli da se poklone Srđanu i njegovom dijelu.
Poruk je da čak i u takvim trenucima i u takvim situacijama može čovjek biti čovjek i može biti čovječan i čojstven, ono što mi kažemo.
Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović je istakao da gradska uprava treba i mora da posveti jedan dan u godini za sjećanje na Srđana i njegovo djelo, a da će ovo sjećanje ostati trajna obaveza grada Trebinja. U vremenu kada u regiji svjetska se ponovo oružje, Rade Aleksić kaže da valjda danas imamo dovoljno pameti da se ne okrećemo ratu nego životu.
Mislim da je više zveckanje politikom nego oružje. Barem ja, to, moja želja je moja nada, razumijete me.
Više gradova u regiji je nekim svojim ulicama ili pasažima dalo ime posađeno Aleksiću. U Trebinju sportski kamp svjetski poznatog košarkaša Dejana Bodiroge nosi njegovo ime, a svako ljeto se organizuje memorijalni plivački miting u čast Srđana Aleksića. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Analitičari o jučerašnjim hapšenjima u Beču i posljedicama tih hapšenja kažu.
Ja se bojim da se sada emigrantske skupine koriste kao jedno žrtveno janje, a da na kraju je obračun protiv zapravo domicilnog stanovništva, protiv nove generacije, jer oni očekuju klasne nemire.
U okviru projekta raspuštanja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini u Tešnju bi ove godine trebalo da počne izgradnja zgrade sa socijalnim stanovima za raseljene osobe.
Malo smo stan, mislim, sad je to sve srušeno, popaljeno i stoji tako taj plac, samo stana nema.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Britanska premijerka Theresa May doputovala je u Sjedinjene Države, gdje će se danas sresti sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što će biti prva posjeta stranog zvaničnika novom predsjedniku od kada je ušao u Bijelu kuću. Istovremeno je portparol Kremlja za subotu najavio telefonski razgovor Vladimira Putina sa Trumpom. Theresa May u oči susreta sa Trumpom ne odbacuje mogućnost radnje sa Putinom, ali upozorava novog šefa Bijele kuće da bude oprezan, priredila Biljana Jovićević.
Prvi razgovor Donalda Trumpa i Vladimira Putina nakon što je novi američki predsjednik ušao u Bijelu kuću u subotu bit će protokolarnog karaktera prema riječima potparola Kremlja Dmitrija Peskova.
Ovaj razgovor prvenstveno će biti čestitka predsjedniku Trumpu za zvaničan početak predsjedničkog mandata.
Agencije su istovremeno objavile da bi Trump u subotu telefonski trebalo da razgovara i sa kancelarkom Angelom Merkel, ali je potparolka njemačke šefice vlade Ulrike Demer, kako je javio Reuters, to odbila da potvrdi ili demantuje uz obrazloženje da se takvi razgovori potvrđuju tek nakon što se obave. Trump izvjesno kao prvog stranog zvaničnika danas prima britansku premijerku Terezu May, koja je prilikom susreta sa Trumpovim republikancima u Filadelfiji o najavljenom otopljavanju odnosa sa Vladimirom Putinom savjetovala.
Kada je riječ o Rusiji, često je mudro slijediti primjer predsjednika Reagana, koji je tokom pregovora sa njegovim kolegom sa suprotne strane, Mihajlom Gorbačovim, koristio pravilo: vjeruj, ali provjeravaj. Sa predsjednikom Putinom moj savjet je također: surađuj, ali budi obazriv.
May je naglasila važnost specijalnih odnosa između Sjedinjenih Država i Britanije, ali je poručila da se obje zemlje trebaju okaniti intervenističke politike. Bijela kuća je objavila da će prva posjeta stranog zvaničnika Bijeloj kući biti praćena preskonferencijom May i Trumpa, pa potom radnim ručkom.
Danas se svijet prisjeća žrtava holokausta, prisjećaju ih se i građani Bosne i Hercegovine, naročito u Tuzli, gdje su na spomen obilježju suza, gdje je nekada bila željeznička stanica odvođeni Jevreji u koncentracione logore. Maja Nikolić.
Više od 300 tuzlanskih Jevreja odvedeno iz Tuzle u različite logore. Odvedeni su sa željezničkog kolodvora koji je nekada bio u središtu grada. Poznata Tuzlanka i partizanka Jevrejka Frida Laufer, o kojoj je napisan i roman i koja je opjevana, također je ubijena u logoru u Jasenovcu. Njena nečakinja Frida Čorbić, koja po svojoj tetki nosi ime, pokazala je samo našoj ekipi posljednja pisma Fride Laufer iz logora.
Ja imam ove dopisnice, javila se sa bratom, se našla koji je isto otjeran prvo u Kruščici kod Travnika logor, a onda u Gospić. Pa su i onda preko Jastrebarskog nju su u Lovorgrad, a braću njenu u Jasenovac. Samo je moje mami uspjela reći da je već bila trudna. To dijete se ipak rodilo u Lovorgradu jer traži pelene. Poslije su i baku moju pokupili i mlađu sestru, Berticu. Međutim, moja baka je imala samo 52 godine i od tuge presvisla u vozu kad su je odvojili od djeteta, jer je mala imala 11 godina.
Ipak Tuzla i tih strašnih 40. godina bila specifična. I tada su se građani međusobno okupljali kako bi spasili svoje ugrožene sugrađane. Primjerice, pored brojnih uglednih Tuzlaka, posebno će ostati upamćeno ime tužitelja Ratimira Deletisa, koji je spašavao Jevreje, ali i sve ljude koji su bili u opasnosti. Marina Rainer, predsjednica jevrejske općine Tuzla, kaže nam da je Tuzla jedan od rijetkih gradova koji danas se prisjeća žrtava holokausta. Potvrđuje da je ovo grad s najviše živućih Jevreja, ali i grad u koji su Jevreji dolazili iz europskih središta i bili sudionici razvoja političkog, kulturnog i obrazovnog života.
Jedna od najnovijih inicijativa je da se sagradi zgrada sinagoge koja ne bi služila u te vjerske svrhe, nego bi bila kao hram kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Posljednja hapšenja 14 osoba u velikoj policijskoj akciji u Beču i Gracu provedena su radi razbijanja grupe osoba sa prostora bivše Jugoslavije, koja se tereti da je pokušala uspostaviti terorističku organizaciju. Mada je cilj akcije borba protiv terorizma, ona ima i pozadinu pokušaj da se Austrija obračuna sa migrantima, smatra profesor međunarodnog prava i geopolitičkih studija u toj zemlji Anis Bajraktarević. S profesorom Bajraktarevićem razgovarala je Dženana Halimović.
Gospodine Bajraktareviću, posljednja policijska akcija u Gracu i Beču pokazala je da su na meti bile osobe s područja bivše Jugoslavije koje se sumnjiče za organiziranje terorističkih aktivnosti. Šta nam ove sve učestalije akcije u Austriji govore?
Tada na dijelu je činjenica da će Austrija denuncirati Bosnu i Bošnjake i Bosance i tako dalje. Međutim, bilo kakvo hapšenje Bosanca, recimo druge generacije, dvostruki promašaj Republike Austrije. Zašto? Zato što je propuštena integracija na pravi način i s druge strane zato što taj fantomski ured visokog predstavnika od 21. godine zapravo je rukovođen 11 godina od strane državljana Republike Austrije.
Zanimljiva je i činjenica da se Beč već godinama pominje kao jedan od najvećih centara za regrutovanje i finansiranje radikalnih skupina u zemljama regije. Međutim, donedavno nije bilo nikakve reakcije niti konkretnih poteza. Zašto?
Kad su bili veliki napadi po Evropi, kada se pričalo o takozvanom moderatnom obliku islama, euroislamu i tako dalje, dotadašnji predsjednik Fischer je 5 do 6 puta posjedio KACI centar koji je finansiran od strane Saudijske Arabije, a niti jednom nije posjetio niti jedan zavčani klub Bosanaca, Bošnjaka, Srba ili Hrvata. I onda se moramo upitati odakle ta radikalizacija. Znači imate nešto što je vještačko, što ide mimo svakog drugog trenda i statistike. Ja se bojim da se sada emigrantske skupine koriste kao jedno žrtveno janje, a da na kraju je obračun protiv zapravo domicilnog stanovništva, protiv nove generacije, jer oni očekuju klasne nemire.
Sa Anisom Bajraktarevićem, profesorom međunarodnog prava i geopolitike iz Austrije, razgovarala Dženana Halimović. Okružni privredni sud u Bijeljini donio je ovih dana odluku o pokretaju stečaja u Bobar banci. Povjerioci imaju rok od 30 dana da prijave svoja potraživanja, a na ročištu koje je zakazano za 12. april bit će raspravljano o svim prijavljenim potraživanjima. Ekonomisti poručuju da je očito da će u slučaju Bobar banke svu štetu nadoknaditi građani. Milorad Milojević ima detalje.
U sudskom rješenju o pokretanju stečaja u Bobar banci navedeno je da ukupni gubitak te banke iznosi preko 177 milijuna maraka. U Bobar banci ostali su zarobljeni milijuni maraka fizičkih i pravnih lica, opština i drugih javnih institucija. Jedino je Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine uspjela da naplati svoja potraživanja od 77 milijuna maraka. Ekonomista Damir Miljević kaže da je jasno da ništa nije naučeno iz slučaja Bobar banke.
I još jednom se pokazalo da u Bosni i Hercegovini osnovni problem predstavlja vladavina prava, odnosno neprovođenje zakona. Jer da je Agencija za bankarstvo radila svoj posao kako treba, do ovoga ne bi ni došlo.
Nije još jasno ni dokle se stiglo sa optužnicom u slučaju Bobar banke, jer postoji sumnja da su u njeno kriminalno poslovanje bile uključene i osobe bliske aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj. Stečaj nije htjela da komentariše ni aktualna entitetska premijerka Željka Cvijanović.
Ono što se dešava sa Bobar bankom nije stvar koja se nalazi u vladinim rukama, nego postoji određeni sudski postupci koji se provode i sve je podređeno tome.
Agencija za bankarstvo krajem novembra 2014. godine uvela je prinudnu upravu u Bobar banku jer nije radila u skladu sa zakonom. Nepun mjesec kasnije Bobar banci je oduzeta dozvola za rad i pokrenut postupak njene likvidacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U okviru projekta raspuštanja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini u Tešnju bi ove godine trebalo da počne izgradnja zgrade sa socijalnim stanovima za raseljene osobe i druge socijalne kategorije. Budući korisnici tih stanova danas žive u izuzetno lošim uslovima. Radi se o 21 porodici sa 70 članova. Arnes Grbešić.
U jednoj od montažnih kuća u naselju Vila u Tešnju živi Mirso Spahić. On je prije rata u Bosni i Hercegovini živio u okolini Testića gdje danas nema nikakve imovine.
Živimo, eto sad idemo u storu, željezo vidimo. Imamo dječji doplatak. 36 maraka na dvoje djece. Ja i žena i dvoje djece ovdje budimo.
Izgradnju ovog naselja sa 20 montažnih objekata prije 20 godina finansirala je švedska organizacija SIDA. Ovdje živi i porodica Kikić iz Doboja, govori Kemo Kikić.
Malo smo stan, mislim sad je to sve srušeno, popaljeno i stoji tako taj plac samo. Stana nema.
Ovi ljudi ističu da priželjkuju drugi i bolji krov nad glavom, a o izgradnji zgrade sa 21 stanom za socijalno stanovanje u okviru projekta raspuštanja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini razgovarali su načelnik Tešnja Suad Huskić i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
Sljedeću sedmicu očekujemo građevinsku dozvolu. Nakon te građevinske dozvole na nivou federalnog ministarstva i odjela Svjetske banke treba se usaglasiti tenderska dokumentacija. Nadamo se da ćemo tokom marta objaviti javni poziv za odabir izvođača. izvođača rada.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prema riječima resornog ministra Edina Ramića postoje 93 kolektivna centra. Njihovo zatvaranje je predviđeno do 2020. godine. Na naše pitanje da li je to realan rok, Ramić je odgovorio ovako.
Ukoliko 20 godina ga nismo riješili, onda 3 godine se čini kao onako realan rok. Jel? S obzirom na procedure koje ne zavisi od nas, dakle zavisi od Svjetske banke, to su onako prilično spore procedure, ali su onako efikasne, jel? To su projekti koji dugoročno nemaju problem sa svojom održivošću.
Kada stambena zgrada za raseljene u Tešnju bude useljena, ona neće biti u njihovom vlasništvu, već će pripadati lokalnoj zajednici. Dok ne bude završena, budući stanari će živjeti s pacovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Mraz je voćarima u Republici Srpskoj prošle godine pričinio više milionske štete, a odšteta im još uvijek nije isplaćena. Voćari od Ministarstva poljoprivrede traže barem 3 miliona maraka da isplate dobavljači i započnu radove. U ministarstvu tvrde da će novac biti isplaćen sredinom februara, a voćari siti obećanja najavljuju prekid saradnje sa ministarstvom. Gojko Veselinović.
Aprilski mraz u prošloj godini uništio je rod voćnjaka u 6 opština na području Republike Srpske i tako voćarima nanio štetu veću od 20 miliona maraka. Zbog toga voćari nisu imali prihod da izmire obaveze prema dobavljačima, a obećani novac od strane Ministarstva poljoprivrede nikako da stigne, kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Bilo je obećanja da će to biti. Evo i u 10. mjesecu, pa u 11. pa u 12. pa sada u 1. mjesecu, međutim do toga još nije ništa došlo, a još ne znamo ni cijena ni visina te pomoći nije utvrđena, mi smo tražili između 2 i 3 miliona.
Dragomir Vujković, voćar iz Prijedora, kaže da se koplja uvijek lome preko njihovih leđa.
Ljudi koji su oštećeni, oni koji su imali velike štete od mraza, nisu dobili rod, oni su svoje voćnjake održavali, koristili sredstva za tretiranje, koristili đubriva, koristili su kompletno agrotehničke mjere, sve a to košta mnogo para.
Iz Ministarstva poljoprivrede navode da bi voćarima do kraja januara ili početka februara trebao biti isplaćen određen iznos po osnovu naknade štete od mraza. Također napominju da su i drugi sektori poljoprivrede pretrpjeli velike štete zbog nevremena i raznih bolesti i tek kad se obračunaju iznosi svih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, bit će poznat i konačan iznos naknade za štetu koju će dobiti voćari. Kažu u ministarstvu, voćari pak poručuju da će sačekati pare do kraja mjeseca, a poslije toga će odbiti novac i prekinuti saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U organizaciji delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas je u Bihaću održan forum Naše oranice bez granica, evropska perspektiva Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženitu Duraković.
Forum je bio prilika da poljoprivrednici kažu šta njih muči i sa kakvim se strahovima susreću kada je u pitanju proces ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Ružica Gelo, koja je bila pregovarač susjedne Hrvatske za 4 poglavlja, među kojima je i poljoprivreda i ruralni razvoj, govorila je o iskustvima svoje zemlje, naglašavajući kako je najbitnije poljoprivrednike dobro informisati i upoznati ih sa samim procesom.
Oni moraju imati informacije, ali vrlo često povezano i sa investicijama koje oni moraju napraviti u svoje farme, u svoje prerađivačke objekte da bi dostigli nekakve standarde.
Iskustva susjeda pa govore da će se sa najvećim izazovima susresti mljekarski sektor. Potvrđuje to i Kemal Hrnić, direktor Bihaćke mljekare Megle.
Prošle godine smo uveli IFS standard koji nam omogućava ulazak u velike evropske lance trgovačke, dok recimo druge proizvodnje nemamo informaciju da su možda jedna do dvije fabrike u Bosni i Hercegovini su radile IFS.
Europska unija pružila je značajnu financijsku podršku poljoprivredi i razvoju ruralnog sektora u našoj zemlji, a samo u okviru IPA programa 2007-2013 uloženo je oko 26 miliona. Istovremeno, oko 9,1 milion eura IPA fondova izgubljeno je zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nije postigla dogovor o uspostavljanju strategije za cijelu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Banjski turizam bio je okosnica razvoja opštine Srebrenica. Da bi se nastavila tradicija, tokom prošle godine pokrenuti je projekat liječenja vodama crnog gubera. Ova praksa biće nastavljena i u narednom periodu. Slušamo Sadika Salimović.
U periodu procvata banjskog turizma Banju Guber je tokom sezone posjećivalo 20.000 gostiju. Kroz projekt liječenja guber vodom od prošle godine pokušava se obnoviti bar dio tradicije. Suljo Čakanović, koordinator projekta.
U projektu je bilo oko 160 pacijenata, od kojih većina nam se i dan danas javljaju da pohvale taj projekat i da im je to pomoglo. Mi akcenat stavljamo na anemiju koja se ovom guber vodom uspješno liječi.
Tokom projekta pacijentima koji su dolazili iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kako napominje dr. Radomir Pavlović, voda Gubera najviše je pomogla baš u liječenju anemije i slabosti organizma.
Dio pacijenata se odnosio na malokrvnost i slabost, odnosno pad imuniteta kao posljedica stresa i svih tih dešavanja. Znači, efekti su se pokazali veoma dobri, što znači da voda ima svoj prirodni kvalitet.
Projekt je pokrenuo ljekar Almir Pašagić, koji je i magistrirao na vodama Crnog Gubera. Radomir Pavlović smatra da je neophodno nastaviti aktivnosti na oživljavanju banjskog turizma.
I nadam se da će to biti projekat broj jedan za budućnost Srebrenice, da Srebrenicu proglasimo strani Europske unije gradom kulture, u kome će u centru pažnje biti razvoj banje i banjskog turizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.